أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. صدق الله العظيم. قرآن كريم دان دوام يتياتكن درسمز سورة بقرانة ma'lum bir o'rniga kelib to'xtagan edi. Bu oyatdan ilgari Alloh subhanahu va taolo koinotdagi butun sodir bo'layotgan voqealar Allohning yakka yagonaligiga dalolat qiluvchi alomatlarni zikr qilib, bu koinotdagi qonuniyatning bir butunligi bu koinotdagi qonuniyatni boshqargan zotning yagona ekanligiga dalolat qilishligi zikr qilingandan keyin, shunchalik Allohni yakkaligiga dalolat qiluvchi olamda belgilar bo'lishligiga qaramasdan, odamlarning ichida shunday kishilar borki, Allohdan tashqari Allohga shariklar isbot qilishadi. Va bu Allohga sharik qilib isbot qilishgan narsalarini xuddi Allohni yaxshi ko'rgandek yaxshi ko'rishadi. Qur'oni Karim bilan muxotab bo'lgan zotlar, Qur'oni Karim nozil bo'lgan vaqtda jahiliyat davrida yashovchi kishilar Allohga ko'p shariklarni isbot qilishgan edi. Ular ba'zilari toshlarni tashkil qilsa, ba'zilari daraxtlarni, ba'zilari yulduzlar, sayyoralarni bo'lsa, yana ba'zilari farishtalarni yoinki jinlarni xudoga sharik qilishgan edi. Va bularning muhabbatini xuddi Allohning muhabbatiga o'xshagan qilishgan edi. Lekin hozirgi vaqtda toshlariga, daraxtlarga sig'inadigan kishilar kam qolgan bo'lsa ham, ba'zi shaxslarga sig'inadigan kishilar paydo bo'lgan. Mana bu shaxslarni Allohning muhabbatiga o'xshagan muhabbat qilishlik xuddi Allohga shirk keltirishlikning misolidir. Alloh subhanahu va taolo buni mazammat qilib, odamlarning ichida shunday odamlar borki, butun borliqdagi hamma mavjudot Allohning yakkaligiga dalolat qilib tursa ham, Allohdan tashqari shariklarni qilib olishgan va ularning muhabbatini xuddi Allohning muhabbatiga o'xshagan qilishgan. Ammo vallazina amanu ashaddu hubban lillah. Iymon keltirgan kishilar Allohning muhabbatida nihoyatda qattiq muhabbat qilishadilar. Hech qanday bir taqqoslab bo'lmaydigan darajada muhabbat qilishadilar Allohning muhabbatini. Hatto o'zlaridan ham Allohning muhabbatini ortiq ko'rishadi. Ota-onalaridan ham Allohning muhabbatini ortiq ko'rishadi. Farzandlaridan ham Allohning muhabbatini ortiq ko'rishadi. Mol davlatlaridan ham Allohning muhabbatini ortiq ko'rishadilar. Agar iymon keltirgan kishilar bo'lsa bular, albatta uni Allohning muhabbati hamma narsaning muhabbatidan ortiq turadi mana. Endi Allohga sharik qilib gan kishilarni Alloh taolo xuddi Allohni yaxshi ko'rgandek yaxshi ko'rishadi deb mazammat qilayotgan bo'lsa, Allohning muhabbatidan ham bu shariklarni ortiq ko'rganlarning holi nima bo'lar ekan ana? Allohning muhabbati Allohning hukmi bo'lganda, boshqa shaxslarning hukmi ham, ular ham o'zlarining hukmini bayon qilganda, Allohning muhabbatini ixtiyor qilgan kishi Allohning hukmini ixtiyor qiladi. Boshqalarning hukmini ixtiyor qilishlik Allohning muhabbatidan boshqalarni ortiq ko'rishlikning misoli deb bo'ladi bunda. Ana bular Allohga sharik isbot qilgan kishilar, Allohning muhabbatiga o'xshagan bu shariklariga muhabbat qilgan kishilar o'zlariga zulm qilgan kishilardir. Haqqa zulm qilgan kishilardir. Bular qiyomat kunidagi ahvollarini bir ko'rishgan dedi. Valav yaralladina zalamu iz yarawnal azaba annal quwwata lillahi jami'a va annalloha shadidul azab. Allohni muhabbatiga o'xshagan boshqa shariklarga muhabbat qilib, ularning quvvatlariga e'tibor berib yurgan, o'zlariga zulm qilgan kishilar azobni qiyomat kunida ko'rib turishgan soatlarida quvvatning, kuchning, qudratni hammasini Allohni o'ziga xos ekanligini ko'rishganda bular. Ana u vaqtda, lekin vaqt o'tgan bo'ladi. U Allohni o'zigagina hamma kuch qudrat xos ekanligini ko'rishgan vaqtlarda bun bilan birga Allohning azobi qattiq ekanligini ham ko'rishadi. Unda najot vaqti bo'lmaydi. U quvvat, kuch qudrat faqat Allohni o'ziga xos ekanligini ko'rgan vaqtda bunga qo'shib Allohning azobi qattiq ekanligini ham ko'rishadilar. Va Allohning hukmini qo'yib boshqa kishilarning orqalaridan ergashib, ularning yolg'on va'dalariga ergashib, xususan dinni inkor qilgan kishilarning va'dalariga ergashib, dunyoda hayotini Allohning muhabbatidan ko'ra boshqalarning muhabbatini ortiq qilib yashagan kishilar, bular o'zlariga zulm qilgan bu kishilar ko'rganda edi, iz tabarra alladina tubi'u min alladina taba'u, ergashtirgan kishilardan iz tabarra alladina tubi'u min alladina taba'u, ergashtirgan kishilar ergashgan kishilardan bezor bo'layotganligini bir ko'rishganda edi qiyomatda. Va azobni ko'rishganda edi va o'rtalardagi do'stlik, qarindoshlik aloqalarini uzilganligini ko'rishganda edi qiyomatda. Allohni hukmini, buyrug'ini qo'yib, boshqalarning buyrug'ini qilgan kishilar, u odamlar Allohni hukmidan adashtirib, odamlarni o'zlariga ergashtirgan kishilar bilan uchrashadi qiyomat kuni. Uchrashgan soatda ergashtirgan kishilar ergashgan kishilardan bezor bo'lar ekan. Ergashgan kishilar, biz sizlarga ergashgan edik. Bizi yo'limiz haq degan edinglar, biz sizlarni yo'linglarga ergashgan edik degan vaqtda ergashtirgan kishilar ergashgan kishilardan bezor bo'lar ekan. O'rtalarida do'stlik bo'lib, aloqa sabablik birodarim deb gapiga kirib qolgan bo'lsa, do'stlik aloqalari uziladi. Do'stligidan tonadi ana shu ergashtirgan kishilar. Qarindoshlik sabablik yo mahalla sabablik u ergashtirgan kishilarning ko'yiga kirib ketgan bo'lsa, ular bundan tonishadi. O'rtalarda aloqalar uziladi. Ana bu holatni bir ko'rishgan dedi. Va qolalladina taba'u, ergashgan kishilar لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. Qaniydi bir bizlar yana bir dunyoga qaytganimiz dedi. Bular bizlarga ergashinglar deganda bizlar ham bulardan hozir bizdan bezor bo'lib turgandek biz ham bir bezor bo'lganimiz dedi dunyoda deb shunday orzu qilishar ekan. Birodarlar, noto'g'ri yo'lga ergashtirayotgan kishi o'zi o'ziga va o'zgalarga zulm qilgan kishi. u ergashgan kishilarga hech qanday qiyomat kuni foyda berolmaydi, foyda yetkazolmaydi, balki ergashgan kishilarni tanimasdan bezor bo'ladi bulardan. Mana shunda ergashgan kishilar orzu qiladiki, bir dunyoga qaytib kelganimizda edi, bular bizlarni shu noto'g'ri yo'lga chaqirgan vaqtda bulardan ham biz bir bezor bo'lganimizda hozirda bezor bo'lib turishgan deyishadi. Ya'ni shunday ergashtirgan kishilar ergashgan kishilardan bezor bo'ladiki, agar dunyoga boshqalardan tirilib kelgan vaqtda ham ergashgan kishilar bu ergashtirgan kishilardan ulardan ortiq bezor bo'lolmaydigan darajada bezor bo'lishadilarini. Mana bu oyat kalimadagi kama tabarra'u minna, xuddi bular bezor bo'lgandek degan kalima ergashtirgan kishilarning bezorligi nihoyat darajada ortiq bo'lganligidan kinoyadir. Bu juda bir ta'sirli manzaraki Alloh subhanahu va taolo noto'g'ri yo'lga chaqirayotganlar bilan ularning chaqiruvlariga ergashgan kishilarning xuddi oxirat sahrosiga olib borib ana shu voqeani ko'rsatib beryapti mana. Buni biz hozirda ogohlanishligimiz kerak. U vaqtda Allohni o'zigagina quvvat, qudrat xos ekanligini bilamiz. Alloh saqlasin, un bilan birga azobning qattiqligini ham bilamiz unda. Kazalika yurihimullohu a'malahum hasaratin alayhim va ma hum bixorijina minan nar. Alloh subhanahu va taolo noto'g'ri yo'lga ergashtirgan va ergashgan kishilarning amallarini ana shunday suratda o'zlarining ustiga hasratlar qilib ko'rsatadi. Ular do'zax o'tidan hargiz chiquvchi emas mana. Alloh subhanahu va taolo o'zini yakkaligiga hammamiz iymon keltirganmiz. Hayotimizda shu bilan birga Allohga sharik isbot qilib shirk keltirishlikdan Alloh o'zi saqlasin umrimiz oxirigacha. Noto'g'ri yo'lga chaqirayotgan kishilarni Alloh to'g'ri yo'lga solsin. Noto'g'ri yo'lga chaqirayotgan vaqtda bizlarni ularning noto'g'ri so'zlariga aldanib qolishlikdan Alloh o'zi saqlasin mana. Mana shunday achinarli holatda qiyomatda bo'lib qolishlikdan Alloh o'zi saqlasin. Allohu akbar. Alloh taolo bizni to'g'ri yo'lga solsin, Parvardigora to'g'ri yo'ldan chiqarmasin. Odamlarni faqat to'g'ri yo'lga chaqirishlikka Alloh tavfiq bersin. Mana bu oyatda to'g'ri yo'lga chaqirmasdan odamlarning ra'yiga qarab noto'g'ri yo'lga chaqirayotgan odamlar uchun juda ortiq bir qattiq va'id bor. Ergashgan kishilar uzr aytisholmaydilarki, biz bilmabmiz bularni to'g'ri degan ekanmiz deb deyisholmaydilar, chunki senlarga aql berganman deydi Alloh taolo. U to'g'rimi noto'g'riligini ajratmasdan ketaverishlik bu insonlarga xos sifat emas, boshqa mavjudot bu ishni qiladi.
الله اكبر 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 ولله الحمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون الله سبحانه وتعالى mana bu oyatda odamlarning insonlik sifati bilan nido qilyapti. Ya'ni ey inson deb atalgan maxluqlar, sizlar boshqa mavjudotdan farq qilasizlar. Boshqa mavjudot sizlarga berilingan insonlik xususiyatidan mahrum. Shuning uchun sizlarni inson qilib yaratdim, deyapti Alloh taolo. Bu insonlik xususiyati hayotda o'ziga xos bo'lgan xususiyatlar bilan yashashlikni talab qiladi, deb insonlarning insonlik xususiyati bilan nido qilyapti. Bu xususiyat yerda halolmi, harommi bo'lgan narsalarni farq qilmasdan yeb ketishlikdan insonlik xususiyati insonlarni to'smoqligi kerak. Ey insonlar, yerdagi narsalarning hammasini yemanglar. Yerdagi narsalarning ichida halol bo'lgan, toyib, pokiza bo'lgan narsalarni yeyinglar. Halol bilan haromni tayin qiladigan zot Alloh subhanahu va taoloning o'zidir. Hech qanday inson har qancha martabasi oliy bo'lsin, har qancha ilmi ortiq bo'lsin, bir narsani halol va harom qilishlikka hech qanday haqqi yo'q. Bu bir insonning har qancha martabasi, manzilati, ilmi oliy bo'lishligiga qaramasdan halol harom qilishlikka haqqi bo'lmaganga o'xshash, boshqa kishilar biror tarafidan halol qilingan, harom qilingan narsalarni qabul qilishlikdan shariati islomiya tarafidan bu ergashmaslikka ma'mur bo'lgan. Ana odamlarning halol harom qilib tayin qilgan narsasini qabul qilish bu shaytonning izlariga ergashib ketmoqlikdir. Alloh subhanahu va taolo shaytonning yo'llariga ergashlikdan inson xususiyatiga ega bo'lgan kishilarni qaytargan. Va la tattabi'u xutuvati shayton, shaytonning yo'llariga ergashmanglar. Bu halol harom qilib o'zlari halol harom qilishlik xususiyatni o'zlariga da'vo qilgan kishilar go'yoki shayton misolidagi kishilar. Ularning yo'llariga ergashmanglar. Innahu lakum aduwwun mubin, shayton sizlarga ochiqdan ochiq dushmandir. Bu oyat kalimada mavzudan chetga chiqsak ham shu bir kalima gapirib o'tishimiz kerak. Inson tabiatida yemoq, ichmoq, kiymoq va hamda jinsiy ehtiyoj bo'lgan g'arizalar bilan va boshqa g'arizalar o'rnatilgan. Bir narsaga muhabbat qilishlik tabiati ham o'rnatilgan. Va bir narsaga adovat qilishlik tabiati ham o'rnatilgan. Har bir tabiatning Alloh subhanahu va taolo ehtiyojotini ta'minlagan. Yemoq ehtiyojiga insonlarga halol toyib narsalarni yeyishlikni, kiyishlikka halol toyib narsalardan kiyishlik, ichishlikka halol toyib narsalarni ichib iste'mol qilishlikni buyurgan. Va shu bilan birga insondagi jinsiy ehtiyojotga halol toyib nikoh vositasi bilan turmush qilishligini ham ta'lim bergan. Va shu bilan birga muhabbat qilishlikka, birinchi Allohga muhabbat qilishlikka va Allohning do'stlariga muhabbat qilishlikka bo'lgan bir mana bu narsalarga buyurgan, bu ehtiyojotni ham ta'minlagan. Insonni qalbida yomon ko'rishlik xususiyatini ham ta'minladi, g'arizasini berdiki, bu biz nimani yomon ko'rmoqligimiz kerak? Bu g'arizani nima bilan ta'minlashligimiz kerak? Allohning dushmanlarini dushman tutishimiz kerak. Allohning dushmanlarini ichida eng ashaddiy dushmani bo'lgan shaytonga adovat qilishligimiz kerak. Mana bu g'arizani bu adovatki shaytonga adovat qilishlik bilan ta'minlamoqligimiz kerak. Qo'rquv g'arizasi bor. Qo'rquv g'arizasini Allohdan qo'rqishlik bilan ta'minlamoqligimiz kerak mana. Mana bu innahu lakum aduvun mubin, shaytonning bizga dushman bo'lishligi ham bizning adovat qilish g'arizamizni ta'minlashlikning bir suratidir bu ham.
Innama ya'murukum bis-su'i val-fahsha.
Shayton sizlarni yomonlikka, fahsh, buzuq ishlarga buyuradi. Va Alloh haqida o'zingizlar bilmagan narsalarni so'zlashlikka buyuradi. Alloh subhanahu va taolo halol qilgan narsa haloldir. Agarchi yer yuzidagi har qancha o'zini paylasub sanagan odamlar bu narsani harom desa ham. Alloh subhanahu va taolo harom degan narsa harom. Agarchi yer yuzidagi o'zini paylasub sanagan odamlar buni halol deysa ham. Allohning haqida o'zingizlar bilmagan narsalarni aytishlikdan qaytarilganmiz biz. Demak, Alloh halol qilgan narsani halol deb bilmoqligimiz kerak, harom deb aytgan narsani harom deb bilmoqligimiz kerak.
Va iza qila lahum ittabi'u ma anzalalloh qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun.
Agar odamlarga aytilsa-ki, ergashinglar Alloh tushirgan narsaga deb aytilsa, ular biz balki otalarimizni topgan, otalarimiz qilib kelgan ishlarga ergashamiz deyishadi. Alloh subhanahu va taolo ularga xitob qilib, ajdod ota-buvalari hech narsani tushunmasdan to'g'ri yo'lni topmagan kishilar bo'lsa ham shu so'zni aytishadilarmi? Alloh tushirgan narsaga ergashinglar degan vaqtda Alloh subhanahu va taolo tarafidan tushirilgan narsani insonlar qabul qilishlari kerak edi. Bunga o'tgan ajdodlarini hujjat qilmasliklari kerak edi. Alloh subhanahu va taolo Alloh tushirgan narsaga ergashinglar deb xitob qilingan kishilar ajdodlarimizni qilib kelgan ishlariga ergashamiz degan kishilarga xitob qilib, otalari, ajdodlari hech narsani tushunmasdan to'g'ri yo'lda hidoyatlanmagan bo'lsa ham shu so'zni aytishadimi deb xitob qilyapti. Demak, har bir narsaning haq nohaq bo'lishligida Alloh subhanahu va taolo tushirgan narsaga taqqoslanmoqligi kerak ekan.
ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء سم بكم عمي فهم لا يعقلون.
إيمان keltirmagan kofirlarning va ularga xitob qilib hujjatlar bilan xitob qilayotgan kishilarning holati go'yoki cho'pon o'zining huzuridagi hech qanday nido, ovozdan boshqa narsani eshitmaydigan hayvonlarga xitob qilayotgan cho'pon xitob qilayotgan hayvonlarning misoliga o'xshaydi. Alloh subhanahu va taoloni yakkaligiga shuncha hujjatlar bo'lishligiga qaramasdan inkor qilgan odamlarga bo'lgan xitobni cho'pon o'zini huzuridagi hayvonlarga qilinayotgan xitobga tamsil berilyapti. Tamsil bu yerda murakkab suratda bo'lyapti. Ana ular Qur'on, hadis jumlalarini ichidagi chuqur bir mazmunlarni anglamasdan tovushni eshitishadilar, tovushni o'zigagina quloq solishadilar xolos. Go'yoki cho'pon tarafidan o'zini huzuridagi hayvonlarga xitob qilayotganda hayvonlar u so'zlarini hech qanday anglashmaydida, faqat tovushni eshitishadilar. Lekin ular hayvondan ham battarroqdir. Chunki hayvon uning tovushiga, cho'ponning tovushiga ovoz qiladi. Bular Alloh subhanahu va taolo tarafidan berilgan quloqni ishlatmasdan kar bo'lgan kishilardir.
hayvonga Alloh subhanahu va taolo anglab ajratadigan a'zolarni bermadi insonga bergan a'zolarni. Ular hidoyat uchun ishlatadigan quloqlarni ishlatmasdan kar misolida bo'lishdilar. Ular hidoyat Allohning oyatlarini tilovat qiladigan tillarini ishlatmasdan gung soqov bo'lishdilar. Ular hidoyat uchun ishlatiladigan ko'zni ishlatmasdan ko'r bo'lishdilar va shu bilan birga aqllarini ishlatmadilar mana. Dunyoda karlar bor, soqovlar bor, ko'rlar bor, lekin ular aqllarini ishlatishadilar. Ammo bular kar, soqov, ko'r bo'lishdilar, aqllarini ishlatmaydigan surati deysidan bo'lishdilar. Bu nihoyatda Allohning yakkaligiga dalolat qiluvchi har bir mavjudotdagi turgan narsani haqiqatda bilmayotgan insonlar shunday achinarli, ayanchli holatdagi insonlardir. Go'yoki berilgan a'zolarning nima uchun yaratilganlik vazifasiga ishlatilmagandan keyin bu a'zolardan mahrum bo'lgan kishilardan farqi bo'lmaydi albatta. Balki mahrum bo'lgan kishilar qiyomat kuni ular javobgarliklari yengil bo'lsa, bularning javobgarliklari qattiqroq bo'ladi mana. Hozirgi shunday kunlarda turibmizki, birodarlar, Zulhijja oyining avvalgi 10 kunligi hadis shariflarda nihoyatda ulug' kunlardan deb sanalgan. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ma min ayyamin al-amalus solihu fiha ahabbu ila Allahi ta'ala min hadhihi al-ayyam, ya'ni al-ashra. Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min zalika bi shay'in. Imom Buxoriy rivoyat qilganlar, kunlarning ichida yaxshi amal Allohga shu Zulhijja oyining avvalgi 10 kunligida qilingan amali solihlardaqa suyumli emas dedilar. Hech qaysi kundagi qilingan har qanday yaxshi amal Zulhijja kunining 10 kunida bajarilgan amali solihlar Alloh subhanahu va taologa suyumli bo'lganga o'xshagan suyumli emas dedilar. Shunda ashabi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, yo Rasululloh, Allohning yo'lidagi jihad ham suyimliroq emasmi boshqa vaqtda esa deganlarida aytdilarki, Allohning yo'lidagi jihad ham bu kundagi amallardan suyimli emas, magar bir kishiki jihadga joni moli bilan chiqqan bo'lsa va shu joni molidan biror narsa bilan qaytmagan bo'lsa, ya'ni molini ham sarflab shu yerda qolib jonini ham sarflab shu yerda shahid bo'lib qolgan kishining amali afzalroq, xolos, boshqa amallar afzal emas dedilar. Shunday kunlarda turibmiz birodarlar. Ayyomi ma'lumot bu Alloh subhanahu va taoloning ummati Muhammadga bo'lgan sallallohu alayhi va sallam marhamatlaridir mana. Bu kunlarni g'animat bilib, bu kunlarda Allohu Rasuli rozi bo'ladigan yaxshi amallarni qilishlikka harakat qilmoqligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo gunohlarimizni mag'firat qilsin, ibodatlarimizni qabul qilsin. Amali solih qilishlikka hammamizga tavfiq ato qilsin. Allohu akbar.